Il talk i vi u izjavi govorite o haosu u Sanskom mostu, ali tačno je, zar ne, da je SOS bio i te kako umiješan u stvaranje tog haosa?
Ne.
It's true, isn't it, Mr. Nick?
Istina je, zar ne, gospodine Nikolić, da je SOS dizao u vazduh zgrade u vlasništvu muslimana i Hrvata kako bi zastrašivao nesrpsko stanovništvo?
To nije istina. To su radili ljudi koji su imali eksploziva. Jedini koji su to mogli su borci iz 6. Sanske brigade koji su dolazili na osustvo. SOS je čak, mi smo i SOS privedeni nekoliko puta u policiju i nije nam dokazano da smo mi to uradili.
Let's look at the next page.
Da pogledamo sljedeću stranicu u verziji na BHS-u, a ista stranica u verziji na engleskom. Pretposljednji paragraf u verziji na engleskom. A u sred drugog paragrafa u verziji na BHS-u, gospodine Nikolić, vi ste rekli: nikome nije bilo u interesu dizanje objekata, ali ustaše i zelene beretke na drugi način nisu mogle biti razbijene. Dakle, istina je, zar ne, da je SOS bio umiješan u dizanje zgrada u vazduh?
Nije tako, u kontekstu toga to je drugčije. Mi smo bili za održavanje mira da ne bi došlo do haosa, a pojedinci koji su koristili priliku su vjerovatno odradili takve stvari.
Mr. Nikolić, this
Gospodine Nikolić, ovo pretresno vijeće je vidjelo dokaze o tome da su pripadnici SOS-a podmetali bombe muslimanske i zgrade u muslimanskom i hrvatskom vlasništvu 1991. i početkom 1992. godine, uključujući i advokatske kancelarije i kafiće. Prema tome, nije istina da je SOS bio tamo da se održi mir. Predratna uloga SOS-a je bila da se stvori haos i da se podigne na stepen napetosti i zastrašuje nesrpsko stanovništvo u Sanskom mostu. To je istina.
Well, do you agree that the SO
Pa da li se slažete da je SOS pomagao stanici javne bezbjednosti u privođenju muslimana i Hrvata?
To je samo u vremenu poslije preuzimanja vlasti, poslije preuzimanja srpske vlasti u Sanskom mostu.
All right, well, let's discuss that.
U redu, da onda govorimo o tom vremenu. U odgovoru na pitanje 30 govorite o napadima na naselja i sela bosanskih muslimana u opštini, uključujući Mahalu i Vrholje, i o tome kako je SOS učestvovao u tim napadima. Željela bih da vam skrenem pažnju na stranicu 5 u verziji na engleskom i također 5 u verziji na BHS-u.
It's at the very bottom of this page in
Na samom dnu ove stranice na BHS-u nastavlja se na sljedećoj stranici. Tu se govori o dejstvima koje pominjete u odgovoru na pitanje 30 i ovdje se kaže: kasnije se redaju borbena dejstva. Čišćenje Trnova, Mahale, Hrustova, Vrhpolja 2 puta, Marini 4 puta, zarobili ekstremne ustaše, koridor 20 dana. I onda nastavljate sa spiskom čišćenja terena i eliminacijom posljednjih ustaša, preostalih ustaša i zelenih beretki. U odgovoru na pitanje 28 rekli ste da od sredine maja svi pripadnici SOS-a su bili pod komandom VRS-a. Tačno je, zar ne, da tokom ovih operacija čišćenja SOS je bio pretpočinjen 6. Sanskoj brigadi?
And you state that the operations were not planned.
I vi kažete da te operacije nisu bile planirane unapred i da tokom napada na Mahalu ljudi su bili evakuisani u fiskulturnu dvoranu kako bi se izbjegle civilne žrtve. I to je u odgovoru na pitanje 30 i 31. A u stvari, gospodine Nikolić, ovo vijeće je čulo dokaze o tome da su te operacije bile dio planiranog, koordiniranog poduhvata kako bi se napala ova sela i naselja. I u vezi s tim željela bih da pogledamo P3313. Can I sail through the changing
ocean tide? And this you'll see is the order from...
Kao što vidite, ovo je zapovijest komandanta teritorijalne odbrane Aničića i Nedeljka Aničića, ako pogledate tačku 4, a to je na stranici 2 u verziji na BHS-u, a na dnu stranice 1 i nastavlja se na stranici 2 u verziji na engleskom. Aničić kaže, odlučio sam.
Artillery preparation.
Po izvršenju artiljerijske pripreme sadejstvovati jedinicama 6. brigade u razoružavanju naselja Mahala, Otoke, Muhići, Marije Bursač, Omladinsko naselje, Alagića naselje, s ciljem nanijeti neprijatelju što veće gubitke u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima. A onda dva paragrafa niže kaže gotovo za napad u 5 sati 26. maja. I da sada preskočimo i pređemo na stranicu 3 u verziji na engleskom, a stranicu 5 u verziji na BHS-u.
So the top of the page in the BCS
and... U vrhu stranice na BHS-u pod tačkom 15 pri dnu na engleskom kaže se po završenju sa izvršenim zadatkom zarobljenike sprovoditi u sportsku dvoranu srednjoškolskog centra, a ratni plijen predati u srpski štab TO Senski most. Dakle, u stvari, ova operacija je bila planirani, koordinirani napad teritorijalne odbrane i 6. brigade, a cilj je bio da se nanesu veliki ljudski, materijalni i tehnički gubici i plan nije bio da se evakuiše civilno stanovništvo u sportsku dvoranu zbog njihove vlastite bezbjednosti, već da se odvedu zarobljenici u sportsku dvoranu. I to je istina, je li tako?
Ne. To je, pošto su bili, pošto je ta dio, muslimanski dio Sanskog mosta bio naoružat i pošto su primjećene zelene beretke u tom dijelu Sanskog mosta, vjerovatno je donijeta odluka da se ultimatumom zovnu da predaju naoružanje. Ja, koliko se sjećam, čak i na radio stanici bilo, ja mislim, oko 24 sata objave za predaju oružja i da se predaju ta nepoželjna lica koja su došla sa drugih opština bivše Bosne, bivše Jugoslavije, muslimani koji su obučavali te jedinice koje su napravite u Mahali. I međutim, kada nije došlo do predaje oružja, većina stanovništva je samo izašlo od civilnog iz tog dijela i mi smo ih smjestili u sportsku dvoranu. A neki su čak prešli na desnu stranu rijeke Sane i kod svojih rodbine smjestili se.
Let's look at another document.
Da pogledamo jedan drugi dokument koji se odnosi na ovu operaciju, a to je P3928.
And I'd like you to look at the third.
Molim vas, pogledajte treći paragraf. I tu se kaže, nakon ovakvog razoružavanja usledila je 25. maja 1992. razoružavanje pod navodnicima, uslijedila je vojnička akcija napad na naselje Mahala u gradu, iza koje je ostalo oko 2000 zarobljenih civila, ali oružje u značajnim količinama nije pronađeno jer je ranije sakriveno. Dakle, u napadu na Mahala suprotno onome što ste vi upravo izjavili, nije pronađena značajna količina oružja, pa ipak, uprkos toj činjenici, 2000 civila je zarobljeno. Dakle, ponovo, suprotno vašim tvrdnjama, ti građani, ti civili nisu bili evakuisani kako bi se izbjegle žrtve. Oni su prema ovom dokumentu bili zarobljeni.
Izašli na vrijeme u sportsku dvoranu i na desnu stranu obale. Jel, to je naselje od više hiljada stanovnika. A što se tiče naoružanja, ekstremi su pobjegli u sela Vrpolje i Hrustovo sa naoružanjem. To smo kasnije doznali i utvrdili, zato je kasnije početa operacija Vrpolje i Hrustovo.
Let's be clear about what happened.
Da bude jasno ono što se desilo u operaciji u Mahali, gospodine Nikolić. Ovo pretresno vijeće je vidjelo dokaze da nije bilo nikakvog oružanog otpora u Mahali, da su srpski vojnici prisilili stanovnike Mahale da se okupe na polju i onda je Mahala granatirana, a civili, uključujući one koji su bili previše slabi ili bolesni da se isele, su ranjeni i ubijeni, a nakon ovog granatiranja kuće su opljačkane i spaljene do tla. To je ono što se desilo u Mahali, je li tako?
Stanja sa velikim kalibrom oružja nije moglo biti, pošto je to uže jedro centra grada. Jer to su bila dejstva od ručnih bacača i drugog ručnog naoružanja koje se koristi pješadijskog naoružanja.
In your statement you contend that there...
U svojoj izjavi vi tvrdite da nije bilo ubijanja civila u selima. I to je u odgovoru na pitanje 32. Ja bih željela da pogledamo dokument P3635. Predsjedavajući, prije nego što odemo od ovog dokumenta, da li je ovaj dokument sam po sebi pominje 2000 zarobljenih civila? Gospođa McKenna, da, časni sude, to je u trećem paragrafu. Predsjedavajući, da, hvala.
Please continue.
Thank you.
Izvolite, nastavite. Tužilac, hvala.
Mr. Nikolić,
gospodine Nikolić, ovo je dnevnik još jednog člana kriznog štaba, Nenada Davidovića. Želela bih da pogledamo stranicu 29 u verziji na engleskom i na BHS-u. I vidjet ćete za koji trenutak da je to zabilješka sa sastanka kriznog štaba održanog 30. maja. 30. maja ste vi formalno postavljeni na mjesto člana kriznog štaba. Dakle, prisustvovali ste tom sastanku, je li tako?
And let's see what Mr. Davidović noted.
Da vidimo šta je gospodin Davidović zapisao pod tačkom 2. Kaže, sanaciju u Mahali, Otoci i Muhićima. I onda kaže sakupiti sve leševe na jedno mjesto. Isključiti one koji puno pričaju. Molim vas sljedeću stranicu na kojoj se nastavljaju zabilješke sa ovog sastanka.
It states.
Tu se kaže u 9 doći po leševe. Betonirka za identifikaciju. Govori se o mjerama dezinfekcije, DDT, i na dnu kaže postoji mogućnost da se obuku u našu uniformu. I to je pokušaj kriznog štaba da se zataška ubistvo nenaoružanih civila kako bi se napravilo da oni izgledaju kao vojna lica. To je tačno, zar ne?
Well, staying with the topic of...
Da ostanemo na toj temi ubijanja nenaoružanih civila. Vi ste govorili o tome kako je SOS učestvovao u operacijama čišćenja u Hrustovu i Vrhpolju dok je bio predpočinjen 6. brigadi. Pretresno vijeće čulo dokaze o tome da je u Hrustovu u koordiniranom napadu 6. brigade i lokalnih paravojnih formacija ubijeno više civila, uključujući nenaoružane žene i djecu koji su se sklonili u garažu, u jednu garažu. A u Vrhpolju u isto to vrijeme, u još jednom napadu 6. brigade, vojnici su opkolili i pohapsili stanovnike Begića, natjerali da idu do mosta u Vrhpolju i da skoče i onda s mosta i onda pucali na njih i tako ubili više nenaoružanih civila u toj operaciji. To su vrste operacija čišćenja u kojima ste učestvovali vi, vaša jedinica i 6. brigada, je li tako?
Složio sa tom vrstom publikacije. Operacija na Vrpolje Hrustovo je počela isto sa predajem oružja muslimanskih ekstrema. Međutim, prvog dana predaje oružja ubijena su tri vojnika iz 6. islamske brigade. I onda je došlo naređenje od komandanta brigade da se otpočne s artiljerijskim napadom na Vrpolje Hrustovo. To su sela van Sanskog mosta. I vjerojatno u tim dejstvima artiljerije došlo do pogibije civila.